мозг у них. Родители чуть инфаркт не получили, потому что им толком даже не объяснили, из-за чего это. Где-то дня через 4 после моего обыска вот, вызвали меня вместе с женой, конфисковали у нас паспорта. Обманным путем конфисковала КГБ эти паспорта. И так как в Беларуси у нас единый паспорт, и заграничный, и внутренний. И мы практически 3 недели находились без паспортов. Компьютера нету, работать не могу. Все деньги, мои сбережения, что лежали в белорусском банке, без паспорта, не могу воспользоваться. Власти сказали, а нам, говорит, все равно, как ты будешь жить и как ты будешь существовать. Ну, естественно, что такая вот.
Зрозуміло. Пане Олеже, і от ви з дружиною змушені були після допитів в білоруському КДБ тікати до Києва. Ну, я сподіваюся, що українські правозахисні організації якось з'явились під свою опіку?
Ну, як вам тут відказати? Особої добрих чувств і допомоги я тут не почувствовав. Я ще проїздом успів заїхати в Москву. Вот. Ну, пообщаться и там с правозащитными организациями, и здесь, ну, в принципе, реальной, конкретной помощи я ни от кого не получил. Я обращался и в Amnesty International, и во Freedom House, и даже в Организацию Объединенных Наций, которая, в принципе, довольно быстро выдала мне такую паперку, где написано, что мы с женой нуждаемся в международной защите. Но, тем не менее, как говорится, эта бумажка для белорусского КГБ не является основанием.
Вот. Ну, они смотрят ваши мультики, поэтому...
Да, мультики смотрят все.
Ну, от. Дякую. Панове, ми повертаємося до наших гостей. Панове, як політики, як просто старші від нашого білоруського гостя люди, що мають значний політичний і життєвий досвід, яку пораду ви б дали Олегові Міничу в цій ситуації, що в нього склалося на батьківщині і, на жаль, і в самій Україні? Пане Михайло Радіонов.
Ну, стосовно того, що зараз колега казав, я хочу сказати, що сам я в Білорусі не був, але ж в мене інше свідчення про положення в Білорусі. Але ж хочу зауважити, що і сьогоднішній от виступ, от вчора був, мабуть, по 5-му каналу, коли йшла передача з Азербайджану. Ведучий там запросив з опозиції і запросив того, ну, хто представляє сьогоднішню владу. Там був прес-секретар азербайджанського посольства. Звичайно, ці люди поспілкувалися, я з задоволенням так взагалі сам теж саме. І там були 2 точки зору. На сьогоднішній день, як людина, яка постраждала, я співчуваю, так? Але ж визиває і справді, ну, деякі такі сумніви, чи чому ці організації, які повинні там підтримувати, вони теж відмовляються. Тобто, я думаю, для чистоти від такого експерименту завжди хорошо було б, щоб було, ну, як кажуть, віч на віч, так? Той, хто знає ту ситуацію, і той, що сталося. Стосовно того, що, може, міліція там повинна в чомусь, я вам хочу сказати, я в цьому році був в Лисичанську, розглядав проблеми, пов'язані з виборами нашими президента, і те, що міліція робила з громадянами, які, на їх думку, чи не так голосували, чи так голосували. Я вам скажу, звичайно, цим громадянам не позаздриш, так? Але ж я хочу сказати, все ж таки, поділяти, ну, і коли ця справа була, або набула розголосу вже такого, подожди, чому там людина, яка голосує за іншого президента, її повинні переслідувати? Тобто, це можливо, такі перекоси і можуть бути. Але ж я ще нагадаю, от я не можу, як кажуть, як людину сказати, що він... Там, каже не так, але ж все ж таки потрібно було ще вислухати аргументи
другої сторони. Дякую, пане Михайло. Аргументи другої сторони дуже прості. Є мультиплікати в інтернеті, адреса їх відома, вони абсолютно доступні. Ви їх можете так само переглянути, і ви побачите, що в них нема в цих мультиплікатах жодного образливого для будь-кого.
Ну, художній твір, я художній твір.
Пане Григорію Мельченко, ваша думка?
Ви знаєте, що у мене є можливість не лише відслідкувати і знайомитися з першими джерелами, що відбувається в Білорусі, багато моїх друзів, в тому числі з правоохоронної системи. Люди, які в погонах, але маючи офіцерську честь, відмовилися служити президенту Лукашенку. І пішовши в відставку, пішли в опозицію, в тому числі ставши членами опозиційних партій. З цими друзями я ще знайомий з часів колишнього Радянського Союзу. Якщо зробити висновок, не втручайтеся абсолютно в внутрішні справи Білоруської Республіки. Відсутні демократичні інститути. Друге, відсутня свобода слова. Кримінальне, адміністративне і інші переслідування інакомислячих і опозиції. Ну і вибачте, шановні мої, я володію достеменними доказами, як період правління Лукашенко зникали і порядні офіцери. Люди, які виступали проти президента Лукашенка, їх просто викрадали так звані ескадрони смерті. І це набувало розголосу ще декілька років тому назад, щось було подібне про те, як в Україні діяв ескадрон смерті, про що я говорив, як потім виявилися орли, так звані орли, колишнього Пекіну, міністра Кравченка. Я думаю, що білоруський народ зробить свій вибір, і демократія, свобода слова в Білорусі поновиться. І дай Боже, щоб було все нормально, без кровопролиття. Тепер що торкається от Олега, присутнього там. Ну, як народний депутат України, я можу порадити ось що, Олеже. Я вам залишу свій мобільний телефон. Ви, будь ласка, завтра постарайтесь до кінця дня на моє ім'я, як народного депутата України, написати офіційну заяву, викласти. Я звернуся у відповідні державні інституції в Україні, щоб могли вам в рамках нашого законодавства якось надати допомогу, щоб, не доводи Господи, з вами нічого не трапилося ще на теренах України, або, можливо, різноманітні провокації, як було недавно з призовником азербайджанської опозиції, якого затримували по так званій лінії Інтерполу. Тому що, повірте, життя є життя, тим більше ви тут знаходитеся із дружиною, з якою я познайомився, дома вас залишилися престарілі батьки, то ви хоч потрібно дотримати якийсь захист. Щось попробуємо в цій ситуації зробити. Я хочу зробити просто такий висновок. Як би там не було, але ми пройшли цей от період українських виборів президента, і не дивлюсь на те, хто як за кого голосував, але сьогодні, якщо ми порівняємо, що було в період, коли президент був Кучма, і зараз, ми зараз можемо дивитися і читати, і слухати різні точки зору. І правда, я теж дивився вчора «П'ятий канал», як ви сказали, так, що був представник від опозиції і представник влади в Азербайджані, і людина, подивившись цей сюжет, могла робити свої висновки. Сьогодні ми можемо спілкуватися на будь-якому телеканалі, чи то представник комуністів і представник, скажімо, нашої України, чи представник від влади, представник опозиції, і висловлювати свої точки зору. Слава Богу, сьогодні не арештовують журналістів, не переслідують, не роблять якихось погромів і так далі. Здвиги великі в цьому напрямку є. Я хотів би побажати і білоруському народу, щоб після тих виборів, які назначені, щоб дійсно перемогла правда, добро і справедливість. І в Білорусі дійсно перемогла свобода, демократія і громадянське суспільство.
Дякую, пане Григорію Мельченко. Пане Вікторе Шишкін, до вас таке запитання. Ми повертаємося до нашої теми генерально-прокурорської. У день затвердження Олександра Медведька генеральним прокурором України адвокат матері Георгія Гонгадзе Мирослава Андрій Федор назвав призначення Медведька, цитую, «днем, який можна записати в історію як день, коли було остаточно поховано справу Гонгадзе». Скажіть, будь ласка, чим, на ваш погляд, чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, і чим, на ваш погляд, воно, що, на ваш погляд, його спонукало?
Мені важко сказати, що спонукало Андрія до такого аналізу, але я можу віртуально уявити собі, і цю свою віртуальність я буду намагатися викласти радіослухачам. Ну, по-перше, на відміну від мене, Андрій знаходиться в самому епіцентрі цієї справи, бо він репрезентує погляди Оксани Гонгадзе. Тому йому набагато більше відомо, ніж нам. Йому перешкоджали в допуску до ознайомлення з матеріалами цієї справи. І хто йому перешкоджав, нам невідомо. Бо тільки що Григорій Мельченко сказав, що пан Медведько відносився до керівництва Генеральної прокуратури. в той чи інш... в тому чи іншому ступені вищі посадові особи, посадовці Генеральної прокуратури мали відношення до цієї справи і були задіяні саме. Таким чином ми не знаємо, мабуть, пан Медведько також десь перейшов, як кажуть, шлях адвокату Олександра Гонгадзе. Тому ми лише віртуально можемо дивитися на це. Наступне, я тут хотів би до всіх звернутися і до громадян, і ще черговий раз до журналістів. Тому що це стосується всього керівництва Генеральної прокуратури і попереднього, і сучасного. Мені важко сьогодні сказати в повному обсягу чи ні. Тобто з всіма сегментами буде завершена справа чи ні. Це важко вже на п'ятому, навіть на шостому році після загибелі Гонгадзе. Але один сегмент може бути повністю з'ясований. І це обов'язок, я вважаю, або, як каже Григорій Мельченко, офіцерська честь кожного і генерального прокурора, і його заступника, реалізувати саме цей сегмент. І це честь всіх журналістів. Це пов'язано з самим ділом Гонгадзе. Досі ніхто не звертає увагу на висновки Мюнхенської експертизи генотипної, яка була проведена за рекомендаціями, наполяганнями і на матеріалах спеціальної слідчої комісії по Георгію Гонгадзе ще третього парламенту третього скликання. Я неодноразово звертався до журналістів: принудьте Генеральну прокуратуру звернути увагу. Це єдиний унікальний випадок в історії цієї справи, коли дійсно експертиза проводилась по трьом компонентам, і ми маємо генотип, генний код Георгія Гонгадзе, який витягнув з краплини його крові. І порівняння з цим генокодом з того тіла, який нібито вважається тілом Гонгадзе і знаходиться в морзі, остаточно може вирішити питання, чи дійсно, чи не дійсно тіло Гонгадзе. І давайте заспокоїмо душу матері Георгія Гонгадзе. Якщо це дійсно його тіло, давайте вже віддамо його матері і нехай похоронимо. Це наш християнський, це моральний, це будь-який звичай і обов'язок. Тому я багато поважних журналістів, ваших колег і моїх друзів, яких я поважаю, та Сергія Рахманіна, Олександра Примаченка, Ірина Погорілова, і всі хлопці з п'ятого каналу, і частково з першого каналу, з Ери, та зробити же вже такий журналістський тиск, і да, я не приховую це слово, саме тиск, але тиск заради справедливості. Ну хоча б цей сегмент вже повинна сьогодні остаточно на цьому сегменті крапку поставить Генеральна прокуратура в її новому обличчі.
Дякую.
Якщо цього не відбудеться, то що сьогодні Генеральний прокурор, що сучасний Генеральний прокурор, це будуть особи одним міром мазані.
Дякую, пане Вікторе Шишкін. Як член корпорації журналістської, я починаю від цієї секунди тиснути на новопризначеного генерального прокурора Віктора Медведька і закликаю його прислухатися до і з'ясувати все, що стосується Мюнхенської експертизи, для того, щоб тіло Гонгадзе було поховане за християнським звичаєм. І ми продовжуємо нашу розмову.
Шановний Сергію.
Ми маємо дзвінок слухача. А тоді ми зразу... Прошу, добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір. Це Володимир з вами розмовляє. Я хочу задати одне питання Олегу з Білорусі і нашому...
Тільки
слухаю. Омельченку.
Так.
Значить, пане Омельченко, в Білорусі працює вся промисловість. Я туди часто їжджу з своїм хазяїном, ми займаємося бізнесом. І промисловість не сировинна, а машинобудівна.
Ваше запитання, я перепрошую.
То я тоді хочу Омельченка запитати, чому така різниця у промисловості в нас і там, як коли... значить, Лукашенко якби вважається ворогом білоруського народу, а наш правячий режим демократичний. Чому вони таку різницю зробили? Таке запитання. І народ, коли я з ними спілкуюся, це до Олега питання, то вони за Лукашенка всі, тому що всі показники соціальні і робочі місця всі більш позитивніші в 10 раз. Такого, якщо взяти, подивитись на наші міста, де знищені, де привратили...
Зрозуміло, ви запитання поставили, спасибі. Дякую. Послухайте
вам. Я відповім.
Григорій Мельченко.
Я не говорив за промисловість, за ціну про ковбасу і про яйця. І видаються вони по талонам чи не по талонам, як працює промисловість. Я говорю про те, що в Білорусі практично відсутні інститути демократії, свободи слова і громадянського суспільства. І приводив ті конкретні приклади, які засвідчують про те, що немає цих інститутів. Ми мали таку ж ковбасу і таку ж, можливо, промисловість, коли було і при режимі Сталіна і при Брежнєві, коли людей ховали саме психушки і тому подібне. Я говорю про демократичні європейські свободи.
Спасибі, маємо ще дзвінок слухача з Харкова. Прошу, говоріть ви в ефірі.
Добрий день, я по-русски. У мене вопрос к Віктору Івановичу Шишкіну і Мельченко. Ну, поскольку вони юристи, ну, Шишкін вообще большой.
Да, говорите.
Вопрос говорить. Такой. Имеет ли шанс Пискун в суде восстановиться на работе?
Пане Викторе Шишкін, як ви вважаєте?
Я не чую, я вас чую.
Запитання було, чи має шанс Піскун поновитися через суд на посаді генерального прокурора?
Ну, я не відношуся до ангелів, які разом з Господом Богом знаходяться. Мені прогнозувати важко. Для цього у нас є суд, який з'ясовує фактичні обставини і процесуальні обставини. Тобто, наскільки процесуально
зрозуміло. Віктор, дякую.
Фактичні обставини, наскільки реально можна вирішити.
Дякую, чекатимемо. Панове, коли Віктор Медведько очолював Донецьку обласну прокуратуру, там розслідувалося вбивство журналіста Олександрова. Сам пан Медведько стверджував, що він не має до цієї справи жодного відношення, мовляв, цим опікувалася Генпрокуратура. Чи вірите ви, пане Михайло Радіонов, в те, що прокурор області міг бути членом тієї системи, про яку ви казали спочатку, і міг бути лише спостерігачем у такій справі резонансні, як вбивство Олександрова?
Я хочу сказати два. По-перше, Віктор Іванович дуже хорошу рису, яка підмітив, він казав, що зараз є можливість встановити тіло чи гангази, чи тіло, чи ні гангази. І каже, що журналісту потрібно тиск зробити. Я хочу погодитись з тим, що, мабуть, ні журналісти винні в тому, ні прокурори, а винна та система, якій було вигідно, щоб цю справу зробити. І, як кажуть, видати, що там тіло є якесь там... Мало того, що його вбили, де ще сказали, що показали пальцем, де це тіло лежить. Так це дуже дивно, як кажуть, вбивство. Тому, по-перше... По-друге, стосовно того, що мав Медведка до справи Олександрова, це також може бути так, як всі останні прокурори мають справу до справи Генгальця. Так?
Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую. Маємо ще дзвінок слухача. Говоріть ви в ефірі. Добрий вечір.
Це ваш слухач постійний. А чи от змінилося з приходом Ющенка, щось на Україні, де... в прокуратурі по цій системі правоохоронні. Вони дають собі оцінку зараз.
Добре, спасибі, зрозуміло. Ваше запитання зрозуміло. Я долучу до нього таке, і звернуся до, попрошу пана Григорія Мельченка відповісти. Що ви чекаєте, чи змінилося щось, і що ви чекаєте, пане Григорію, з приходом Олександра Медведька на посаду генпрокурора в цій царині?
Я перше хочу сказати, що Генеральна прокуратура і інституція прокуратури в Україні – це єдина державна структура, яка в якій не відбулося ніякого реформування, яких змін, тим більше якогось кадрового оновлення. Тому що потебенько Піскун Василій знову Піскун, практично процентів на 90, якщо не більше, залишилися всі ті на відповідальних посадах прокурорські працівники, які працювали під час президентства Леоніда Даниловича Кучма.
Але була є одна серйозна за цей час, одна зміна, їм погони дали.
Ну, звання, погони, нагороди, це так, гратуне.
Раніше було ці тільки підслички, а тепер є
погони. Шутки є доля шутки. О, тепер, чи щось зміниться з приходом Олександра Івановича Медведка? Кардинально не зміниться нічого. По двом причинам. Олександр Іванович сам заявив, що не буде радикальних кадрових змін. Без радикальних кадрових змін, вряд чи можна змінити щось в системі прокуратури. Друге, чи може змінитися прокуратура на європейські шкатли? Моє бачення, у майбутньому прокуратура повинна бути в системі Міністерства юстиції. О, чи можуть це зробити ті люди, які десятки років працювали в цій старій системі? Просто, знаєте, біологічно, психологічно це просто неможливо. І я сподіваюся, що вже після вступу Конституції в дію з 1 січня, вибори 2006 року у березні місяці, коли будуть формуватися Державні інститути Генеральної прокуратури Верховної Ради України, ось лише тоді буде можливість радикально реформувати Генеральну прокуратуру і систему і зробити дійсно сильну кадрову чистку.
Ваші слова Богові в ухо. Ми маємо ще дзвінок слухача. Прошу, говоріть в ефірі.
Так? Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів би Григорію Омельченку нагадати одну штуку. 19 жовтня 1937 року комуністи в Полтаві в честь 20-річчя революції розстріляли сестер Симона Петлюри. Так само до 7 листопада взяли вони Київ, але взяли дуже великою кров'ю. Тобто поздоровляти тут дуже-дуже важко. Я думаю,
спасибі за запитання.
От він поправить. Тепер в мене питання до самого Григорія. Ось ви 5 років говорите про Гонгадзе. Здається, що ви просто живете з цього. Вибачте, будь ласка, скільки ви можете говорити?
Спасибі. 2 роки я спасибі за запитання.
Я буду говорити стільки, поки на лаву підсудних не сядуть організатори і всі співучасники злочину, починаючи від Леоніда Кучми, який є організатором викрадення Георгія Гонгадзе, і це встановлено тимчасовою слідчою комісією. І буду говорити доти, поки не буде порушена кримінальна справа проти півбурювача, проти зрочного проти Гонгадзе, от голови Верховної Ради України Володимира Литвина та інших співучасників. І скільки буду живий, і скільки буду добиватися цього питання. Що торкається, ви сказали насчет поздоровлення. Так, я вітаю ветеранів Великої Вітчизняної війни, в тому числі свого покійного батька, які визволили Київ від німецько-фашистських загарбників.
Ми всі до цього приєднуємося.
Мені прирко і боляче, що нашого земляка Семена Петлюри, його СССР розстріляли, його вбили за кордоном. Я в цьому році був у нього на могилі, коли відвідував Париж, поклав квіти і так далі. Але це наша історія. І не треба все змішувати в кучу.
Дякую. Ви щось хотіли додати? Прошу, пане Михайло Радіонов.
Хочу додати, комуністи теж пишаються тим, що радянська армія визволила Київ, і що на той пори комуністи були правлячою партією, і завдяки цьому фашизм подолали. Бо не можна, як кажуть, не пишатись цим історії саме. Все людство це визнає. Тому в мене є підстави поздоровити всіх, хто нас слухає. Дай Бог їм великого життя.
Спасибі, пане Михайло. Питання, чи це було завдяки комуністам, це питання спірне. А те, що ми всі цим пишаємося, всі сущі на цій землі, це безперечно факт. Але повертаючись до призначення нового генерального прокурора і про те, що зміниться, щось не зміниться. Давайте послухаємо, що думають пересічні українці про це призначення і чи вірять вони в те, що резонансні справи по вбивству журналістів Георгія Гонгадзе і Олександрова будуть розслідувані, що їхніх замовників знайдуть. Опитування на вулицях Києва провів кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Послухаємо запис.
Як ви вважаєте, чи покращиться робота Генеральної прокуратури з приходом нового Генерального прокурора?
Я думаю, що з приходом нового Генерального прокурора робота прокуратури не покращиться, тому що, щоб покращилась робота прокуратури, треба, щоб прийшов новий президент. При цьому президенті покращилась тільки свідомість народу, який розуміє, що вже можна щось змінити взагалі.
Думаю, до виборів не покращиться, тому що прокуратура, як і всі інші установи, буде виконувати тільки завдання під вибори. І не до того просто. Завдання тих політичних сил, котрі мають змогу впливати. Кожна політична фігура тяжіє до якоїсь політичної сили, чи партії, чи так далі.
Ні. Чому? Тому що для цього потрібно міняти владу. Існуючу систему влади. Мені здається, що вся влада, вся горизонтальна від влади, вона взаємопов'язана. Тобто, ну, прихід генерального нового прокурора, він кардинально не міняє ситуацію. То ситуація залишається такою, як вона є. Якщо в владі вигідно розкриття якоїсь справи, вона буде розкрита.
Я гадаю, що може покращитися. Може, якісь будуть нові плани на Київ, на Україну. В принципі, це залежить від, я гадаю, від влади. Я гадаю, від повинен президент якось побороти цей безлад, тому що є багато конфліктів.
Чи можуть бути розкриті такі резонансні справи з приходом генерального прокурора, як справа про вбивство журналістів Олександрова і Гонгадзе?
Я гадаю, що він якось прийме якісь нові заходи, щоб розкрити ці вбивства, тому що так навіть неможливо. Якщо били таких журналістів, то можуть бути і нові вбивства просто.
Якщо влада захоче, для того, щоб ці були розкриті, от, можливо, будуть розкриті, якщо ні, то ні.
А ви згадайте, скільки часу тягнуться ці резонансні справи. Я вам більше нічого не буду говорити. Якщо резонансна справа, які, де всі знають, хто винен, хто замовник, в принципі, по великому рахунку, в цій резонансній справі, от по Гонгадзе, по Олександрову, важче знайти конкретних виконавців, чим замовників. У нас знаходять виконавців, а замовників не знаходять. Тобто вони стають реально стрілочниками.
Щодо резонансних справ, то вони ще довго не будуть розкриті. Я вважаю, це не провина прокурора, а це просто тому, що я вважаю, що вбивство Гонгадзе, так само, як, до речі, як отруєння Ющенка, сліди ведуть в Росію. Сліди ведуть в Росію. Влада відкрито ці дані обнародувати ніколи не зможе, тому що серйозний конфлікт з Росією, серйозне звинувачення на адресу Путіна їй не потрібно. Тобто це навіть не залежить від прокурора.
Ну, резонансні справи, мені здається, що з політиків хтось реально змішаний в цих справах, тому вони так і не просуваються. Вони просуваються, але дуже потроху, але щоб дати загалу таку позицію, що наче ми щось робимо, щось все просувається, справа йде, ми все зробимо, але реально фактів не бачу розкриття справи. Тобто знаходять якихось виконавців, якихось лівих людей, а замовників фактичних не знаходять і не знають до кардинальної зміни влади. Ну, мені так здається.
Дякую. Це був опитування на вулицях міста проводив наш кореспондент Микола Закалюжний. І, на жаль, панове, наш час зовсім добігає вже кінця. І натомість нашого традиційного запитання про те, що вас найбільше вразило в сьогоднішній передачі про і контра, я поставлю інше. Чи вірите ви особисто, що справа про вбивство журналістів Гонгадзе Олександрова буде розслідувана до кінця, що її замовники і виконавці будуть знайдені і понесуть заслужену кару? І, зокрема, що це станеться за генпрокурорство Олександра Медведька. На відповідь є буквально по 10 секунд. Пане Віктор Шишкін, почнемо з вас. Прошу, говоріть. Обірвався наш зв'язок. Пане Михайло Родіонов, як ви гадаєте?
Гадаю, що це неможливо, бо все вже зроблено так, щоб воно ніколи не було розслідувано, так?
Зрозуміло. Дякую. Пане Григорію Мельченко, яка ваша думка?
Можливо, відповідь моя буде дуже жорстка, але я мав дуже багато часу розмовлятися з Віктором Андрійовичем Ющенко, коли він був кандидатом в президенти. І коли ми разом з ним, Олександром Морозом, відкривали пам'ятний хрест до третьої річниці вбивства Георгія Гонгадзе, де Віктор Ющенко просто поклявся, що ставши президентом, на лаву підсудних сядуть всі співучасники вчиненого злочину. І вже ставши президентом, він сказав, що це його справа честі, щоб всі винні вбивці Георгія Гонгадзе сіли на лаву підсудних. Якщо це не буде зроблено, Віктору Андрійовичу треба буде зробити мужній крок і подати добровільну відставку.
Дякую, пане Григорію Мельченко. І нам залишилось лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу про і контра, за і проти. Ми говорили про нового генерального прокурора та про старі резонансні кримінальні справи. У передачі взяли участь народний депутат, член парламентської фракції комуністів, професор Київського політехнічного інституту Михайло Радіонов, народний депутат, колишній голова тимчасової парламентської комісії з розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Григорій Омельченко та колишній генеральний прокурор України, спеціальний експерт тимчасової парламентської комісії з розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Віктор Шишкін. Опитування громадської думки на вулицях Києва провів кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. З Баку в прямому ефірі розповідав про перебіг парламентських виборів спеціальний кореспондент Свободи Віктор Міняйло. Дякуємо всім за участь в передачі. Спасибі слухачам Радіо Свобода за запитання, які вони ставили. За режисерським пультом працювала Наталка Антоненко. В передачі Сергій Кисельов. На все добре, до побачення.